نور تمام یور.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرلی تینگلاوچیلر. الله نین حبابه پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلرگه سلام و صلوات یولد. قرآن کریم نین آسان و روان ترجمه و شرحگه باشلنگن نور تامان یول دسترمز نین بونگی سان اعتبار اینزگه حواله ایتمز. رادیو تولقنلرده بزگه همراه لقلسز دیگن امید دمز. Suhbatimiz ibtidosida Luqmon Muborak surasi 20-oyati karimasining tilovatiga quloq tutamiz.
Alam taraw anna Alloha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
Bu ayet-i kerime quyidagicha tarjima qilingan. Alloh sizlarga osmonlardagi narsalarni va yerdagi narsalarni beminnat xizmatkor qilib qo'yganini و سیزگه ظاهری و باطنی نعمتلارنی مکمل قلب برگننی بلمدینیز مه؟ آدملردن علمسز، هدایتسز و یارتوچی کتابسز الله حقده تارتشدگنلاری هم بار. شر، بعض آدملار اوزلارده حقیقتنی اثبات قلوچی علم بولمسه هم الله حقده تارتشویردلار. To'g'ri yo'lga boshlovchi hidoyatchilari bo'lmasa ham Alloh xususida bahslashaveradilar. Turli bo'lmag'ur fikrlarni aytadilar. Xudoga kufr keltiradilar. Unga shirk keltiradilar. Bundan oldingi oyatlarda Luqmoni Hakimning farzandiga qilgan e'tiqod, axloq va ijtimoiy mavzulardagi nasihatlari nihoyasiga yetdi. Bu oyat karimada Luqmon nasihatlaridan oldingi mavzu, ya'ni xudoshunoslik mavzusiga qaytilib, barcha insonlarga qarata buyuriladi. Alloh yer va osmonni yaratib, ularni siz insonlarga xizmat qiladigan tarzda tartibga soldi. Osmondagi quyosh va oy, yerning quyosh va o'z o'qi atrofida aylanishi siz insonlar uchun yashash sharoitlarini muhayyo etadi. Dengiz va okeanlar, yer osti va yer usti boyliklari, quruqlikda va suvda yashovchi turli hayvonlar, o'simliklar, daraxtlar hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining barchasi siz insonlarga xizmat qiladi. Bu tabiiy hodisalarning ayrimlari bevosita insonning ixtiyorida bo'lsa, boshqalari esa ilohiy tadbir ila ahli basharga ko'maklashish maqsadida amal qiladi. Insonning jismoniy ehtiyojlarini qondiradigan moddiy ne'matlardan tashqari, Alloh taolo payg'ambarlar va ilohiy kitoblar yuborish vositasida ahli basharning ma'naviy va ruhiy ehtiyojlariga tavajjuh qaratib, uning ma'naviy kamoloti zaminalarini muhayyo aylaydi. Ammo afsuslar bo'lsin kim, tarix davomida o'zlarini o'rab turgan ilohiy ne'matlar uchun shukrona keltirish o'rniga biror bir isbot dalilsiz Allohga badbinlik nazari bilan qaraydigan insonlar ham bor. Bu oyat karimadan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, inson butun borliqning gultojidir. Osmon, zamin va ulardagi barcha mavjudot insonga xizmat qilish uchun yaratilgan. Ikkinchi, ahli bashar uchun ilohiy ne'matlar farovon va ham moddiy, ma'naviy, zohiriy va botiniy kabi xilma-xildir. Shunday ekan, odamizod farzandi noshukurchilik qilishga haqlimi? Uchinchi, بحث مناظره اهل بشرنگ ایلم و اقل یا خود سماوی کتاب هدایت اساس ده بلسگینه جایز در. Endi Luqman Mubarak surasi 21-chi oyat karimasining tilovatiga quloq tutamiz.
Va iza qila lahum ittabi'u ma anzalallohu qalu bal lattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana awalam kana ash-shaytanu yad'uhum ila 'adhabis sa'ir.
Bu oyati karima quyidagicha tarjima qilingan. Qachon ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar deyilsa, yo'q, biz otalarimizni nimaning ustida topsak, o'shanga ergashamiz derlar. Agar shayton ularga do'zax azobiga chaqirayotgan bo'lsa ham, bundan oldingi oyatda buyurilgan edi. Alloh to'g'risida ikkilanayotganlarning qo'lida aniq dalil va mantiq yo'q. Bu oyat karimada buyuriladi. Ularning ko'plari uchun asosiy dalil ota-bobolarining rasm-rusumlariga rioya qilishdir. Ular o'tgan ajdodlarining noto'g'ri e'tiqoddan voz kechishni istamaydilar. Ilohiy hidoyatga ergashish o'rniga ota-bobolarining noto'g'ri udumlariga ergashadilar. Aslida bu mantiq noto'g'ri va shaytoniy bo'lib, ularni ham ota-bobolari kabi do'zaxga tortadi. Bu oyat karimadan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, o'tganlarning rasm-rusumlariga taassub qilib, ularga ko'r-ko'rona ergashish insonning aql tafakkurini haqiqatni anglashdan to'sib qo'yadi. Ikkinchi, madaniy va badiiy merosni muhofaza qilishda ularning aql va dinga zid emasligiga e'tibor qaratish lozim. 3. Shayton insonni doimiy ravishda botil yo'llarga da'vat qilaveradi. Endi azizlar, Luqmon Muborak surasi 22, 23, 24-chi oyat karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Va man yuslim wajhahu ila Allohi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa wa ila Allohi 'aqibatul umur. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ.
Bu ayet-i kerimeler quyidagicha tercüme qilingan. Kim go'zal amallarni qilguvchi bo'lgan holida Allohga yuz tutsa, batahqiq u ishonchli arqonni mahkam tutibdi. Ishlarning oqibati faqat Allohga qaytur. Shar. Biz ishonchli arqon deb tarjima qilgan ma'no oyatda al-urvatul vusqo deb kelgan. Vusqo ishonchli degani. Al-urvatu deb esa toqqa osilib chiqiladigan arqonga aytiladi. Demak, bu dunyoda oliy maqsadga erishish baland tog' cho'qqisiga chiqish deb olinsa, islom dinini tutish o'sha cho'qqiga chiqish uchun uzilmaydigan ishonchli arqonni mahkam tutishga o'xshar ekan. Cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam endi arqondan ko'ngli to'q bo'laversin. buyog'i o'ziga bog'liq. Harakat qilsa, cho'qqiga albatta chiqadi. Shuning uchun avval boshdan unga iymon keltirib, u nozil qilgan Qur'onga ergashaverish kerak. Oyatlarning davomi. Kim kufr keltirsa, uning kufri seni xafa qilmasin. Qaytishlari faqat bizgadir. Bas biz ularga nima amal qilganlari xabarini berurmiz. Albatta, Alloh qalblardagi narsalarni o'ta bilguvchidir. Ularni biroz huzurlantirurmiz, so'ngra qattiq azobga majbur qilurmiz. Bu oyat karimalarda ilohiy da'vatga munosabat masalasida odamlar ikki guruhga ajratiladi. Birinchi guruh butun vujudlari bilan Allohga talpinib, unga, yolg'iz ungagina taslim bo'lishadi. Ikkinchi guruh sarkashlik qilib, Allohga kufr keltirishadi. Birinchi guruh Allohning mustahkam hidoyat arqoniga yopishib, to'g'ri yo'lni topib, ezgulik va o'zgalarga ehson qiladigan bo'lishdi. Yaxshiliklarning mukofoti ularga muntazir. Ammo ikkinchi guruh, hatto dunyo lazzatlari ichra g'arq bo'lishsa-da, oxir oqibat dunyo va oxiratda qiyinchiliklarga giriftor bo'lishadi. Ul hazratga azor berganliklari uchun kofirlarning balo qazoga giriftor bo'lishidan Allohning rasuli quvonmas edilar. Balkim Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallam doimo ularga g'amxo'rlik qilar. Ularning to'g'ri yo'ldan adashayotganlarini ko'rib g'am-g'ussa chekar edilar. Ammo afsuski, ular kufr yo'lini tanlashgan edi va payg'ambar ularni Allohga iymon keltirishga majbur qila olmasdi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, butun borliqdagi barcha mavjudot Allohning itoatida bo'lib, Alloh ularni biz insonlarga xizmat qildirayotgan ekan, nega Xudoga taslim bo'lmaymiz? Ikkinchi, inson dunyoda o'zining mavqe martabasini himoyalash uchun biror bir shaxs yoxud ashyoga suyanadi. Ammo mu'min kishilarning yolg'iz suyanchig'i Allohdir. Uchinchi, dunyoning kelajagini o'ylagan holda o'zimizning hayot yo'limizni tanlashimiz lozim. Toki umrimiz poyonida yomon oqibatlarga giriftor bo'lmaylik.
Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.
Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Yanagi payshanba oqshomi bu Qur'oniy suhbatimizni davom ettirish umidida siz azizlar bilan xayrlashamiz. Ikki dunyo saodati har biringizga nasib eylasin.
Allohumma salli ala Muhammadin va ali Muhammad. Allohumma salli ala Muhammadin va ali